Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew bir näçe günläp dowam eden ygyrly howa Mar welaýatynyň garawmy bayramaly traplaryny oby hojalyk ekinlerine şol sanda ýer alma ekinine agyr ziýan ýetirdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçy 21-nji maýda Sewitden maglumat berdi.
Kärennesi daýhanlaryň ýer eýelerini hemde mellik ýerlerini ýer almakken hojalyklaryň ekinleri 10-15 gün dowam eden Çiğirli huvada su aslını galip çiğredi. İlki başta yağan yağışlar doli sinip yetişmeyenka yine de yağış koydu.
Deyip sevit yaşayıcılara idiyarlar. Kavir dayıhanlar su aslını galan yeralma meydanlarına üyüşen suları nasos bilen sordurup ayırmağı çalışanlıklarına idiyarlar. Mar vilayetine mayın ikinci heptesine 8-10. May aralığına çaktan aşa ığırlı huva boldu. Huva mağlumatlarına göre kavir sevitlerde yağın yağış ığalın aylık kadasından bir neçeste yokur boldu. Bayramalı etrafına may ayına yağın yağışların gövrümü ığalın 6 aylık kadasına dengeçer boldu. Bu görközü ığalın sevittek yıllık kadasının takminan 40 götürüne barabar boldu. Azatlyk radiosynyň habarçylary Sewitde ygyrly we çiğirli howanyň soňky 10-12 gün bäri dowam edenligini, daýhanlaryň amatsyz howa şertlerine uly ýetkilere sezewar bolanyny habar berýärler.
Nasos bilen ekrançylyk ýerlerindäki ýağış suwlaryny çekdiren daýhanlar ekiniň her ýerinden 6-7 diýip ýer almasyny köwläp görenlerini ekinleriň çüýrenligini gördüler.
Dipir oba yaşayıcı da Azatlyk radiosunun havarçısına gurrun verdi. Marbulayetine şu yıl ençimik ektar meydana ekilin yaralma ekini amatsız huva şertlerinin ağır ziyan çekti. Yaralmalarının ekşi işlerine fevralın ortalarına bağdılığa verilmeğinin iyi ziyanı yurda aralaşan soğuk huva akımı yana bir şiğnelen ekinlere de ziyan yetirdi. Türkmenistan'da sonku 10 yıllıkta şuğundur ve yaralma yağlı oba hocalık ekinleri hem devlet tavşırına girdildi. Yurtta gök bakça ekinlerine niyetlenip münlörçük ektar ekrançılık yerleri bölünüp berliyer. Şu yıl yurt boyunca 30 bin hektar meydana yağlık yer alma ekildi. Göğök bakçı ekinlerine devlet tarafından bölünüp verilen yerlerin umumu tutyan meydanı şu yıl 106 bin hektara barabar boldu. Yöne son keptelerde yurtta devam ediyen çaktan aşa ığırlı huva ova hocalık ekinlerine de ziyan yetiriyer.
Bir topar çıktacı ettik. Köp hocalık kardını pul alıp yer almekti. Adamlar hatırlı üzülüşer söyttüler. Yer alma hatırlının ulog edinmeyi iş, oku için Dasar yurtlara siyahat etmeyi yüreklerine düğen hozalıkların arzuları kul volli. Mellik yerine 10-12 zoya yer almekken hozalıklardan başlap, en çemek hektarlap yer almekken hozalıklara çenini kıynanyarlar. Bizim en çemek hektar meydana çıkaran çıktacılarımız yer etindi. Beyle köklerin yağdayı hem övörlük değil.
Deyip bir näçe daýhana Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. 8-10 maýda ýağan ýağışlaryň ýeýany may aýynyň 2-nji hepdesinde Azatlyk radiosynyň habarçylary bu sebäpde ýaňy bir göwgürüş alan gowçy ekinleriniň hemde ýetişip gelýän buğday meýdanlarynyň agyr ýağıştan we güýçli şemaldan ýitki çekenini habar berdiler. Oba hojalyk hünärmenlerine görä ýağlyk ýer almasynyň hasyly Türkmenistana Tomus aýynyň başlaryna ýönelýär. Gallorogy iýun aýyna batdanýar. Gowçy hasylyny ýygnamak işlerini resmi derejede sentýabryň başlaryna girişilýär. Çaktan aşa ığırlı huva yurdun ençime sevittirini Qoboçanın göğürüş suğlarının tutulayan pırsatlarına qavat geldi. Bradın adatlığın havarçları Levapul aytına 8-9. Mayda yağın yağışların iziyanı qapaklan Qoboçu meydanlarının kesmeyini köpçülüklerin ayırmak işlerine oba hocalık teknikalarının kultivatorların yetmesilge diyenliğini xabar verdiler.